Posaďte se.
Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení, a to výslechem svědka Vladimíra Blažka. Žádám, aby předstoupil. Předstupte k mikrofonu. Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně a přímo do mikrofonu. Budete slyšen jako svědek. Povinností svědka před soudem je vypovídat pravdu. Kdybyste vědomě uvedl něco nepravdivého nebo proti pravdě zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno jest?
Vladimír Blažek.
Kolik jest vám roků?
45.
Kde jste se narodil?
Dobřanech u Plzně 13.5.1908.
Jaké jest vaše povolání?
Úředník Ministerstva těžkého strojírenství.
Kde jest vaše bydliště?
Praha 12, Slezská 69.
Jste příbuzný s některým z obviněných?
Nejsem.
Nejste příbuzný. Tak prosím, vypovídejte, co jest vám známo o sabotážích, které prováděl při obchodování se Sovětským svazem obviněný Evžen Leibl.
Případů, jak obviněný Evžen Leibl za pomoci a podpory svých společníků druhu Rudolfa Margolia prováděl sabotáž proti Sovětskému svazu, znám samozřejmě mnoho, protože jsem v zahraničním obchodě se Sovětským svazem pracoval od roku 45. Za takový markantní příklad považuji však toto. V květnu 1949 pod záminkou nutnosti reorganizace výsadních společností Evžen Leibl nařídil zrušení tzv. Územních služeb, jinak rajonů, s tím, že další obchod bude veden podle druhů zboží, podle komodit. Tím mělo být monopolním společnostem zabráněno, aby měli jasný přehled o celkových svých povinnostech plnění dodávek Sovětskému svazu. Přestože jsme Evžena Leibla v několika hodinové diskuzi se snažili přesvědčit o škodlivosti jeho záměru, že to poškodí přímo obchod se Sovětským svazem, trval Evžen Leibl diktátorsky na rozpuštění, na likvidaci rajonu. V říjnu 1949 jsem podruhé odjel do Moskvy a v listopadu 49 byl zatčen Evžen Leibl. Přesto v prosinci 49 byly rajony likvidovány a tím na dlouhou dobu monopolní společnosti a zvlášť, jak já viděl, Kovo, ztratili jasný přehled o svých povinnostech v celku, v dodávkách Sovětskému svazu. A jak jsem se sám přesvědčil, neznali mnohdy ani náplň těchto sovětských objednávek. To, že byly zrušeny rajony ještě po zatčení Leibla, si vysvětluji právě tím, že Margolius a jeho společníci pracovali na ministerstvu zahraničního obchodu ještě dál.
V jakém směru zvláště postupoval Evžen Leibl a jeho společníci v obchodních stycích se Sovětským svazem? Na jaké základně?
Zvláště se jevila tato sabotáž obchodních styků se Sovětským svazem v úseku cenové politiky. Tak z příkazů podle směrnic Evžena Leibla monopolní společnosti stanovily ceny na zboží dodávané do Sovětského svazu mnohozásobně výše, než za jaké ceny bylo totéž zboží dodáváno do kapitalistické ciziny. Tak zde na jedné straně ztráty způsobené při obchodu s kapitalistickými zeměmi vedenými Margoliem byly nahražovány na druhé straně přímým okrádáním Sovětského svazu. Je jasné, že Blébl přímo požadoval tyto maximální ceny pro Sovětský svaz, protože za celé mé praxe nikdy v sektoru kovo a i jiných monopolních společností, které jsem znal, naše československé ceny nebyly nižší, ale vždycky byly vyšší než ceny téhož zboží, za jaké byli ochotni dodávat kapitalisté. Samozřejmě tuto sabotáž jsem se snažil nějak odstranit. Po několika zásazích jsem nakonec se rozhodl v květnu 1950 napsat o této věci z doklady přímo na bývalého generálního sekretáře ústředního výboru komunistické strany Rudolfa Slánského osobní dopis, kde jsem mu vše toto vysvětlil. Přesto do září 1950 nedošlo vůbec k žádné změně v této linii. A když potom došlo k změnám v naší cenové politice k Sovětskému svazu, nestalo se tak zásluhou Slánského, ale zásahem přímo soudruha prezidenta Gottwalda, který tyto mé materiály dostal po jiné cestě.
Já, co víte o setkání s Františkem Kolárem?
Po svém návratu z Moskvy v srpnu 1950 jsem na protest proti této cenové linii vystoupil ze společnosti, ale ještě týž měsíc jsem byl pozván na ústřední výbor bývalým, myslím, hospodářským tajemníkem Slánského, Františkem Kolárem, který mě tam posměšně děkoval za služby, které jsem prokázal našemu zahraničnímu obchodu. Posměšně proto, poněvadž mě říkal, že mě to mohl dát i písemně, ale že mi to takto vyřizuje z ústně a že se můžu tím spokojit.
Vy jste mluvil o okrádání Sovětského svazu se strany Lébla, Margoli a případně druhých. Tak nám řekněte některé konkrétní případy tohoto okrádání.
Konkrétních případů je samozřejmě mnoho. Ale chtěl bych zde uvést několik markantních příkladů okrádání Sovětského svazu. Tak je to ku příkladu případ elektromotorů, které byly do Sovětského svazu nabízeny se ziskem 60 až 65% nad předací cenu, zatímco do kapitalistické ciziny tyto elektromotory byly nabízeny se ztrátou 30% pod předací cenu. Tedy předací cena je to, za co přejímá monopolní společnost zboží od výroby. Byl to dále případ zalomených řídelů, které byly nabídnuty do Sovětského svazu za starou monopolistickou uměle udržovanou cenu 350 tisíc. A teprve po mnoha měsíčních jednáních tato cena pod tíhou sovětské nám předložené dokumentace byla snížena na 226 tisíc, což ještě byla lepší cena než cena anglická. Ale samozřejmě tímto dlouhoměsíčním jednáním byla dodací lhůta zalomených řídelů prodloužena o více jak rok. Byl to dále případ hutních jeřábů, které jsme nabídli do Sovětského svazu za cenu vyšší než 30 milionů kus, zatímco tehdy světová cena, byla to cena americká, byla 19 milionů a přestože nám Sovětský svaz nabízel již 20 milionů, to je o milion více, než byla cena světová, tato objednávka nebyla potvrzena. Mohu dále uvést i případ strojů nalití pod tlakem, které ještě kapitalistický sektor v roce 1945 prodal Sovětskému svazu za 290 tisíc. Pod vlivem zločinných směrnic Lébla kovo nabídlo tyto stroje za cenu 550 tisíc. A opět po dlouhoměsíčních jednáních bylo potom prodáno toto zboží za 400 tisíc, poněvadž Sovětský svaz nežádal samozřejmě starou kapitalistickou dumpingovou cenu.
A jak mohly, prosím vás, tyto ceny být tak zvyšovány? Na základě čeho?
Všechny tyto případy, co jsem uvedl, a mnohé jiné, byly zvyšovány proto, protože monopolní společnosti se přímo řídily Léblovými příkazy a jeho společníků.
Jaké znáte další případy ze zločinné činnosti, ať již Lébla nebo Margolia?
Ve své funkci delegáta Kovo v Moskvě, kde jsem byl od roku 47 do roku 50 s přestávkami půl druhého roku, vím, že Lébla jeho společníci nezajišťovali dodávky rezervních dílů k strojním zařízením námi dodávaným do Sovětského svazu. Tím se potom stávalo, že tyto rezervní díly byly Sovětskému svazu nabízeny až 38-měsíční dodací lhůtou. Samozřejmě tím Sovětský svaz byl značně poškozován, protože námi dodané strojní zařízení stálo nečinně v Sovětském svazu. Jako další případ sabotáže proti Sovětskému svazu vidím v tom, že ku příkladu Lébla jeho společníci nutili monopolní společnosti, aby přijímali do kontingentních listin závazky, které potom při konkrétním zájmu Sovětského svazu nemohly být plněny.
Ještě nějaké další případy, kromě těch, co jste uvedl, víte?
Tento zločin mohu potvrdit tím, co už jsem zde řekl, to je případem hutních jeřábů, které nakonec nebyly do Sovětského svazu dodány, protože v důsledku dlouholetých cenových jednání Sovětský svaz zatím již ztratil na této dodávce zájem. Byl tu dále případ kontingentní položky kompresoru 5,4 kubiků, který byl v naší první pětileté dohodě se Sovětským svazem, které nakonec nebyly dodány, protože byla stanovena cena dvakrát vyšší, než byla cena světová. Tedy všechny tyto případy byly známy Léblovi, s jeho vědomím a jeho společníků byly dávány do kontingentních listin a mohu zodpovědně prohlásit, že to byla jasná sabotáž proti Sovětskému svazu a proti našim dobrým obchodním stykům se Sovětským svazem.
Děkuji. Jsou nějaké dotazy na svědka ze strany soudu, soudu a státního prokurátora, obhajoby, ze strany obviněných, nebo nějaká připomínka? Prosím, ustupte laskavě, pojďte k mikrofonu. No, chcete něco?
Popravdě odhalila moju záškodnickou činnost vo vzťahu ku Sovětskému zväzu. Je pravda, že som v spoločnosti Kovo. A dodávam, že aj v ostatných spoločnostiach pôsobil na to, aby celá organizačná struktúra týchto spoločností bola riadená tak, aby zodpovedala obchodovaniu s kapitalistickými štátmi so zámerom súčasne, aby bol brzdený, sabotovaný a znemožnený rozmach stykov so Sovietským zväzom. Takisto, pokiaľ ide o cenovú politiku, je správne, čo svedecká výpoveď odhalila. Zámerne som dával inštrukcie výsadným spoločnostiam, aby určili nadmerné ceny, takto okrádali Sovietský zväz a týmto okrádaním kryli zámerne vzniklé straty z obchodovania s kapitalistickými štátmi. Som tiež zodpovedný za inštrukcie v súvislosti s dodacími lehotami a inými akciami, ktoré mali za vedomý zámer znemožniť obchodné styky so štátmi s tábora mieru.
Môžete sa posadiť. Dalších dotazov na svedka není. Ďakujem, pane svedku, môžete sa vzdáliť. Přistupujeme nyní k výpovědi dalšího obviněného, Otto Fischla. Žádám, aby byl předveden. Obviněný Otto Fischl.
Ano.
Žádám vás, abyste mluvil jasně, srozumitelně a pomalu a všechny odpovědi přímo do mikrofonu.
Prosím.
Pokud se týče vašich osobních údajů, probral jsem je s vámi při tom, když vám byla sdělována žaloba a den hlavního líčení.
Ano.
Jsou nějaké dodatky? Chcete něco dodat k těmto ne, osobním? Prosím. Nebo změny také nejsou ne. žádné? Rozuměl jste žalobě?
Ano.
Rozuměl jste, z jakých trestných činů jste viněn?
Ano.
Cítíte se vinným v tom směru a z těch trestných činů, jak v žalobě je uvedeno?
Ano, já jsem se doznal již ve vyšetřování.
Tak vypovězte, v čem je vaše vina. Nejdřív souhrně, než ano. přijdeme potom ke konkrétnosti.
Prosím. Já v prvé řadě doznávám, že jsem byl členem protistátního nepřátelského centra vedeného Rudolfem Slánským. Jako člen tohoto centra prováděl jsem rozsáhlou nepřátelskou činnost v zájmu americko-anglických imperialistů s cílem, aby v Československu obnoven byl kapitalismus. Jako společník Rudolfa Slánského a židovský buržoázní nacionalista účastnil jsem se na nepřátelských akcích, které byly organizovány americko-anglickými imperialisty a jejich agenturou v Izraeli v čele s Ben Gurionem. Byly to akce, které směřovaly k ochraně židovské buržoazie, která prchala ze zemí lidových demokracií a okrádala přitom jejich pracující lid.
Oč jste se opíral při této své činnosti?
Při této své činnosti opíral jsem se o úkoly, které mě byly svěřeny Rudolfem Slánským. Spolupracoval jsem s druhým členem spiknutí velmi těsně, a sice s Bedřichem Gemindrem, a byl jsem v přímém spojení s americko-anglickými agenty, které vyslal do Československa Ben Gurion.
Kdo to byl, tito agenti?
Tito agenti byli izraelský vyslanec Ehud Avriel, doktor Felix a Ben Shalom. Spolu s těmito agenty podporoval jsem činnost sionistických organizací, kterých americko-angličtí imperialisté zneužívali k uplatnění svých válečných plánů.
Tak jak jste postupoval na pokyn těchto agentů? Jakým způsobem?
Na pokyn těchto agentů jsem v prvé řadě pomáhal židovské buržoazii, aby legální i ilegální cestou, podvody a čachrářskými machinacemi vyvážela ze zemí lidových demokracií ve ohromné majetky, čím jsem způsobil zemím lidových demokracií, zejména Československé republice, nevypočítatelné škody.
Ovšem tím vaše činnost nekončí. Ještě pokračuje dál. Vzpomínáte si, jde ohledně zapojení Československé republiky na západ po stránce hospodářské.
Ano, spolu s ostatními spiklenci snažili jsme se udržet a prohloubit hospodářské spojení se západem, abychom tak americkým monopolistům umožnili dostat Československo pod svůj vliv. Tak jsem se jako náměstek ministra financí snažil udržet Československo v Mezinárodní bance, v Mezinárodním měnovém fondu a v GATTu, kteréžto organizace sloužily k tomu, aby američtí imperialisté v zemích lidové demokracie mohli provozovat hospodářskou špionáž a aby mohli vykonávat vliv na jejich hospodářství a výstavbu. Dále se doznávám, že jsem za okupace spolupracoval s nacisty, po osvobození je chránil a pomáhal jim k odjezdům do zahraničí.
A teď nám vysvětlete, proč jste měl takový nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu.
Nemohl jsem, pane předsedo, mít jiný postoj než nepřátelský.
Proč?
Jsem maloburžoazního původu, syn obchodníka a jsem židovský buržoazní nacionalista. V roce 1930 stal jsem se společníkem advokátní kanceláře Mautner, jejímž klienty byli většinou příslušníci židovské velkoburžoazie. Za práce, které jsme pro ní konali, dostával jsem značné částky, čímž se moje zájmy s jejími zájmy stotožnili. S představiteli této buržoazie Byl jsem také členem židovsko-buržoazně nacionalistických organizací, jako byl KAPR a Svaz Čechů židů, což moji příslušnost ke kapitalistickému řádu ještě upevnilo.
A jak to bylo za okupace?
I za okupace udržoval jsem spojení s buržoazí, spolupracoval jsem s nacisty a to vše mě po osvobození uvedlo na cestu boje proti lidově demokratickému řádu.
Obviněný, vypovězte nyní o tom, jakým způsobem jste spolupracoval s nacisty.
Já jsem hned po mnichovské zradě vstoupil prostřednictvím továrníka Kaisera do fašistické organizace Strany národní jednoty. Se svými přáteli, továrníkem Pachlem a továrníkem a velkoobchodníkem Pikem Petrovským navázali jsme za okupace spojení s vysokým nacistickým soudcem doktorem Cechnerem, dále s nacistickým důstojníkem Petrzonem a stýkal jsem se také se statkářkou Libuší Hrazdilovou, která mě sama řekla, že je zavázaná ke spolupráci s gestapem. Stýkal jsem se také ještě s dalšími nacisty. Pachl Petrovský spolu se mnou jmenovaným nacistům dávali úplatky, čímž si umožňovali, že mohli dále vykořisťovat i československý lid v zájmu svém a v zájmu hitlerovském. Ovšem na druhé straně nacisté z rozhovorů s námi získávali i informace, kterých mohli zneužít ve svém boji proti československému lidu.
A po osvobození
skrýval jsem Cechnera a jeho ženu ve svém bytě, chránil je tak před potrestáním a oni později emigrovali do Jižní Ameriky.
Obviněný, předkládám vám nyní dokument, vydaný v červenci 1945 ministerstvem vnitra. Je to publikace, která má název Zločin Lidice a ležáky. V této publikaci je uveden seznam válečných zločinců, kteří jsou spolu zodpovědní za masové vraždy páchané nacisty v Lidicích a v Ležácích. V tomto seznamu na 15. místě je uveden nacista doktor Cechner. Je to ten Cechner, se kterým jste za okupace spolupracoval?
Ano, je to ten Cechner, o němž jsem právě vypověděl.
Předložit.
Ano, je to bývalý rada zemského soudu. Je to ten Cechner, o němž jsem právě vypověděl, že jsem se s ním za okupace stýkal, po osvobození jej chránil před potrestáním a který později emigroval do Jižní Ameriky. Já jsem ovšem šel ještě dál a kolaborantům, s kterými jsem se za okupace stýkal, jsem i po osvobození poskytl pomoc a různé služby.
Kdo to byl například?
Byl to Pachl a Pik Petrovský.
Jakým způsobem jste byl zapojen do protistátního spikleneckého centra?
O tom musím s dovolením vypovídat trochu obšírněji. Když jsem po osvobození v roku 1945 viděl, že vedoucí roli v Československu bude hrát komunistická strana Československa, vetřel jsem se do této strany a abych získal vyšší funkci, falšoval jsem datum svého vstupu do strany, předstíral jsem, že jsem členem strany od roku 1928. Tento můj podvod se mě podařil, získal jsem zaměstnání v tiskařských podnicích Svoboda. Odtud mě v letě roku 1945 převzal tehdejší vedoucí hospodářského oddělení ústředního sekretariátu APLT spolu se Slánským do hospodářského oddělení ústředního sekretariátu. Když pak v APLT v roce 1946 odešel z ústředního sekretariátu, stal jsem se vedoucím hospodářského oddělení sekretariátu.
Vy jste se znal už před touto dobou se Slánským?
Ano, se Slánským se znám již od studentských let. Slánský také znal celý můj život a věděl, že nejsem předválečným členem strany. Sesto mě pověřil funkcí napřed v hospodářském oddělení a potom vedoucího hospodářského oddělení a mimo to požádal mě, abych převzal správu jeho soukromého majetku. Já jsem o Slánském stejně věděl, že je synem obchodníka z Nezvěstic a že proto naše zájmy jsou stejné.
Předkládám soudu dokument o tom, jakým způsobem obviněný Fischl v roce 1945 sfalšoval datum svého vstupu do strany. Obviněný Fischle, řekněte nám, jaká to byla péče o soukromý majetek obviněného Rudolfa Slánského, kterou jste z jeho příkazu vykonával. Jaká to byla péče, kterou jste vykonával, pokud jde o majetek Rudolfa Slánského?
Já jsem, pane prokurátore, už v roce 1945 mě Slánský požádal, abych převzal starost, tedy abych uplatňoval jeho dědictví, které měl dostat po svých rodičích. Já jsem ovšem ještě nevysvětlil a respektive neodpověděl úplně na otázku pana předsedy o tom, jak jsem se stal členem centra. Já jsem to ještě nedokončil.
To souvisí velmi úzce s touto otázkou, o které hovoří.
Ano.
Tak pokračujte.
Tedy v roce 1945 požádal mě Rudolf Slánský, abych uplatňoval jeho nároky na dědictví po rodičích. Toto dědictví pozůstávalo z dvou domů v Nezvěsticích, dále z obchodu a z pozemku. Já jsem na přání Slánského prodal zboží a obchod Západočeskému konzumnímu družstvu za 200 tisíc korun. Dali jsem, dům jsme pronajali, vybírali jsme prostřednictvím Zeithamla činže a já jsem tyto činže ukládal na vkladní knížku na své jméno. Také pozemky jsme propachtovali, Slánský i z nich bral výtěžky a já jsem mu je ukládal a já jsem i tyto výtěžky ukládal na vkladní knížky. Tuto péči jsem vykonával až do svého odjezdu do Německé demokratické republiky a než jsem odjel, tak jsem to předal Kaldovi.
No a tímto způsobem jste vešel do velmi úzkého spojení s Rudolfem Slánským, že ano? A jak on se vám potom za to odvděčoval?
Já jsem tedy jsem se zblížil s Rudolfem Slánským. Mimo to však Slánský věděl o mém podvodu. Neodhalil jej, prosazoval mě do funkcí. Já jsem na druhé straně věděl, že Slánský vzhledem k svému postavení generálního tajemníka strany mě může dopomoct do funkcí ještě vyšších a proto jsem byl ochoten splnit každý jeho pokyn. Pokyny, který mě Slánský dával, byly nepřátelské, protože já jsem byl sám také nepřítelem, jsem je plnil, Projevoval jsem přitom i iniciativu a tak jsem se stal členem a zapojil jsem se do protistátního nepřátelského centra.
Předkládám vám váš dopis ze dne 20. prosince 1946, v němž píšete Zeithamlovi, aby vybral pro Slánského nájemné z pronajatých domů. V závěru tohoto dopisu píšete: majetek Slánských jsem převedl do jejich vlastnictví a tím jsme ucpali zlolajné huby. Komu jste tedy ty zlolajné huby ucpali? Co tím myslíte?
No bych prosím ten dopis viděl. Tehdy byl majetek Slánských pod národní správou. Ve spojitosti s tím bylo v nezvěsticích rozšířeno, že rodina Slánských je nespolehlivá. Proto postaral jsem se o zrušení národní správy a psal jsem Zeithamlovi dopis, který mě byl právě předložen, a v němž píši v souvislosti s těmi řečmi o národních správách, že jsme tím, že národní správa byla zrušena, zacpali zlolajné huby.
V průběhu přípravného vyšetřování byl námi vyslechnut svědek Tolar, který vypověděl, že nemohl nikdy pochopit, proč Slánský jako generální tajemník strany byl současně pozemkovým vlastníkem a proč si takovýmto způsobem počínal jako statkář. Znáte vy tohoto Tolara?
Ladislava Tolara osobně neznám. Znám však rodinu Tolarovu. Je to chudá rolnická rodina, již jsme spolu se Slánským propachtovali pozemek. I z tohoto z těchto pozemků brali jsme nájemné, které jsem ukládal na vkladní knížku. Slánský se za toto kapitalistické počínání nestyděl a já jsem ho spolu s ním prováděl.
V úvodu své výpovědi jste doznal, že jste byl členem protistátního spikleneckého a špionážního centra vedeného Rudolfem Slánským. Řekněte nám nyní konkrétně, jaké cíle sledovalo toto spiklenecké centrum.
Toto centrum vedené Rudolfem Slánským, jehož jsem byl i já členem, sledovalo v zájmu americko-anglických imperialistů, aby uchvátilo moc, politickou moc v Československu, aby mohlo provést likvidaci lidově demokratického řádu a zvrat hospodářských poměrů ke kapitalismu. A čímž by ovšem Československo bylo přešlo v tábor imperialistů.
No a co vy svou činností jste prakticky prováděli k tomu, aby u nás byla uskutečněna restaurace kapitalismu?
Zpočátku se Slánský a i ostatní členové centra zaměřili na to, aby uchvátili co nejvíce moci. Proto jsme na důležitá místa ve státním, hospodářském i stranickém úseku dosazovali nepřátelské živly. Přitom jsme používali v prvé řadě příslušníků londýnské emigrace, židovských buržoázních nacionalistů, trockistů, kapitalistů a jiných nepřátel.
A kam jste tyto živly rozmístěvali?
Tyto živly jsme rozmístěvali na důležitá místa ve státním, hospodářském i stranickém aparátu a docilovali jsme tak, že byly připraveny pozice tím způsobem, že v okamžiku pro americko-anglické imperialisty nejvýhodnějším mohla být provedena likvidace lidově demokratického řádu, zvrat hospodářských poměrů ke kapitalismu a převedení Československa do tábora imperialismu. Současně pak tyto živly prováděly na svých místech, na místech, která jim byla svěřena, nepřátelskou činnost, podvraceli tím politické i hospodářské poměry, šířili nespokojenost a pracovali tak přímo v zájmu americko-anglických imperialistů a proti a ke škodě lidově demokratického řádu.
Vyjmenujte tyto nepřátelé a uveďte, na jaká místa jste je rozmístěvali.
Z nepřátel, jak já je znám, byl to v první řadě Freika Freund, příslušník londýnské emigrace, židovský buržoazní nacionalista, kterému Slánský svěřil jednu z nejdůležitějších funkcí předsedy Národohospodářské komise ústředního sekretariátu strany. Frejka si jako svého zástupce přibral Františka Kolára Kona, rovněž příslušníka londýnské emigrace a židovského buržoazního nacionalistu, s ním jsem já již v roce 1945 jednal o jeho dědických podílech na továrně na likéry. Dále pak Slánský přibral do sekretariátu na důležité místo Goldmana, rovněž příslušníka londýnské emigrace a židovského buržoazního nacionalistu, kterého Frejka převzal do Národohospodářské komise. Dále to byl Frank, který po Frejkově odchodu ze sekretariátu ovládal hospodářský úsek Československé republiky a jako nejužší spolupracovník Slánského i on pracoval v zájmu cílů sledovaných centrem.
V kadrovém oddělení
řídil Slánský prostřednictvím Bedřicha Hájka Karpelesa, rovněž příslušníka londýnské emigrace a židovského buržoazního nacionalistu. Zahraniční oddělení ústředního sekretariátu obsadil Slánský židovským buržoazním nacionalistou Gemindrem, který spolu se Slánským udržoval na ministerstvu zahraničních věcí Klementise, dosadili tam Londona a spolu s nimi ovládali prakticky celou zahraniční politiku. Armádu ovládal Slánský prostřednictvím Rajcínovým. Stejně postupoval Slánský také ve stranickém aparátu, neboť i tedy myslím mimo ústřední sekretariát, neboť na důležitá místa krajských sekretářů dosadil rovněž příslušníky londýnské emigrace a židovské buržoazní nacionalisty, jako byl Landa, Lomský, Fuchs a Schlink, s ním jsem rovněž tak jako s Kolárem již v roce 1946 projednával jeho dědické podíly na továrně. Já jsem také mluvil o tom, že i do hospodářství Slánský dosazoval živly zatížené svojí minulostí na straně cizí a nepřátelské za tím účelem, aby byli mu zárukou, že budou postupovat podle jeho pokynů a v intencích sledovaných nepřátelským centrem. Byli to na ministerstvu zahraničního obchodu Lébl a Margolius. Obdobně bylo tomu v průmyslu, kam Slánský dosadil Fabingra, Holého, Jičínského, které udržoval pod heslem, že jde o nezbytné odborníky, ačkoliv věděl, že jde o staré přislouvače kapitalistů. dále na místo generálního ředitele sklářského průmyslu dosadil židovského buržoazního nacionalistu Levintera a používal i Franka, který s jeho souhlasem na důležitá místa generálních ředitelů výsadních společností dosadil Gregora Braunsteina a Rudolfa Šmejkala. O němž budu ještě vypovídat.
Nám je z průběhu přípravného vyšetřování známo, že vy jste pomáhal Rudolfu Slánskému také při provádění jeho nepřátelské kádrové politiky. Vyprávějte o tom.
I já jsem se v rámci svých funkcí snažil dosadit na důležitá místa nepřátelské živly. Řekl jsem již, že budu mluvit o Rudolfu Šmejkalovi, který je takovým typickým případem. Rudolf Šmejkal je kolaborant a obchodník, který v roce 1945 byl opětně zajištěn pro různé machinace. Já jsem Rudolfa Šmejkala prostřednictvím svých starých spojení chránil proti potrestání, přičemž on sám zašel dokonce tak daleko, že zneužil moji vizitky, kterou jsem mu půjčil. V roce 1948, ačkoliv mě všechny tyto okolnosti byly známy, doporučil jsem Šmejkala na místo generálního ředitele Kospolu a závodní organizaci Ministerstva zahraničního obchodu jsem nejen zatajil, že jde o kolaboranta a obchodníka, neupozornil jsem její ani na jeho zločiny, nýbrž naopak napsal jsem, že jde o dobrého, poctivého a spolehlivého pracovníka.
Koho jste dosadil do správy majetkových podstat?
Já jsem ze správy, pane prokurátore, majetkových podstat prosadil prostřednictvím Franka židovského buržoazního nacionalistu Aleše Alčula do hospodářského oddělení ústředního sekretariátu strany.
Předkládám vám posudek na Rudolfa Šmejkala, který jste vypracoval 13. prosince 1948, dále posudek na Petra Planera, Pavla Tomana, Pavla Frýda a Alexandra Polák. Jsou to tyto posudky?
Ano, to jsou posudky, které jsem psal. O Rudolfovi Šmejkalovi jsem již vypovídal. Ovšem, rovněž ostatní posudky jsou falešné. Tak o Planerovi tady píši, že je to poctivý komunista straně naprosto oddaný, ačkoliv jsem o něm věděl, že je synem židovského velkoobchodníka kávou a straně cizím živlem. Stejně jsem psal o jeho bratru, doktoru Alexandru Polákovi, ačkoliv mě bylo známo, že i on pro svůj třídní původ je straně cizí. O Pavlu Tomanovi zde píšu, že je to uvědomělý straně oddaný komunista, ačkoliv je to syn známého nepřítele a trockisty Hermana Tausika a Pavel Toman si dal změnit jméno. O Pavlu Frýdovi píši, že má postoj k lidově demokratickému zřízení i ke straně dobrý, ačkoliv šlo o obchodníka.
Tedy věděl jste, že všichni jsou nepříteli našeho lidově demokratického zřízení.
Ano.
Proč jste zamlčoval pravý stav věcí? Z jakého důvodu jste to dělal?
Dával jsem tyto posudky proto, aby i tito lidé byli prosazeni na důležité funkce, a i v tomto směru pracoval jsem nepřátelsky v rámci centra, tak jak jsem o tom při kádrové politice celkově vypovídal.
A nyní nám vysvětlete, co pak dělali tyto vámi dosazené takzvané kádry na místech, kam se dostali.
Tyto kádry dosazené tímto způsobem na důležité pozice vykonávali tam nepřátelskou činnost. Tak například v zahraničním obchodě se snažili upoutávat Československo k západnímu hospodářsky spoutávat Československo se západem, obohacovali tak západní imperialisty a obohacovali dokonce i zrádnou emigraci, z níž Lebel a Margolius tvořili zástupce naší zahraniční obchodní sítě. Ve finanční politice chci vypovídat o sabotážích, které jsme prováděli. Tímto způsobem jsme jednak šířili nespokojenost a vytvořovali také situaci takovou, která dovolovala, aby v okamžiku nejvhodnějším pro americko-anglické imperialisty byla provedena likvidace lidově demokratického řádu, zvrat poměrů ke kapitalismu a převedení Československa pod vliv americko-anglických imperialistů.
Vypovídejte nyní o tom, jak vy sám prakticky jste prováděl sabotáže proti zájmům našeho lidu na úseku hospodářsko-finanční.
Já jsem se svou nepřátelskou činností prakticky začal již ve své funkci na ústředním sekretariátu strany, a sice tím způsobem, že jsem podporoval snahy sionistů a židovsko-buržoázně nacionalistických živlů zmocniti se prostřednictvím Národní správy majetkových podstat značného majetku tam shromážděného. Národní správa majetkových podstat měla být v roce 1946 sloučena s osidlovacím úřadem a fondem národní obnovy, což bylo plně odůvodněno. Tomu jsem se spolu s doktorem Ecksteinem Ponecem, s Alešem a Švabíkem bránili a podařilo se nám skutečně toto sloučení odložit až do roku 1948. Národní správa majetkových podstat spravovala majetek po obětech perzekuce za okupace, a to nejenom osob rasově, nýbrž i politicky pronásledovaných, to znamená i osob nežidovské národnosti. Správy národní správy majetkových podstat zmocnila se židovská reakce a používala tohoto majetku posilování židovsko-buržoázně nacionalistických a sionistických pozic ve státě tím, že byl přidělován v prvé řadě sionistům a židovsko-buržoázně nacionalistickým živlům.
Zasahoval také Slánský nějakým způsobem do rozdělování majetku ze správy majetkových podstat?
V souvislosti s touto svou činností informoval jsem Slánského o tom, že jsem dal ze spisu Národní správy majetkových podstat odstranit jim vypracované doporučení pro jednu živnostnici z Nezvěstic, v němž psal, aby jí z Národní správy majetkových podstat byl prodán majetek.
Prokuratura má k dispozici odborný posudek soudních znalců, kteří konstatují, že škody vámi způsobené ve správě majetkových podstat činí 10 miliard československých korun, o které byl okraden náš pracující lid. Komu prospíval takovýto postup?
Takovýto postup prospíval americko-anglickým imperialistům a jejich přirozeným spojencům židovské reakci a buržoazii. Tato židovská buržoazie, která se tohoto majetku v podstatě zmocnila, jej částečně vyvezla za hranice a částečně je dosud v jejich rukou.
Ovšem, ona částka 10 miliard československých korun, to ještě zdaleka nejsou ty obrovské škody, které vaší záškodnickou činností byly naší republice způsobeny. Vypovídejte dále o tom, jakým způsobem jste poškozoval naše národní hospodářství na ministerstvu financí.
Já jsem působil další a rozsáhlejší škody různými sabotážemi na ministerstvu financí.
Kdo vás tam dosadil?
To mě umožnil Rudolf Slánský, který mě v zájmu posílení pozic centra na ministerstvu financí dosadil.
Dal vám Rudolf Slánský nějaké pokyny pro vaši sabotérskou činnost na tomto úseku?
Při rozmluvě, která předcházela mému přeložení z ústředního sekretariátu na ministerstvo financí, řekl mě Slánský, že mým úkolem na ministerstvu financí bude potlačovat i kapitalistické živly, že však mám přitom postupovat blahovolně. To bylo pro mě direktivou k další podpoře kapitalistických živlů. V té době probíhala rozsáhlá emigrace židovské buržoazie do Izraele a do dalších kapitalistických států a mým úkolem bylo pomoci této buržoazii k vývozu majetku a aby takovýmto způsobem dále okrádala československý pracující lid. Abych tento úkol mohl dobře plnit, pověřil mě Slánský vedením trestní, revizní a celní agendy na ministerstvu, takže jsem měl při své činnosti v podpoře buržoazie prakticky volnou ruku.
Kdo organizoval tyto vystěhovalecké akce v Československu?
Tyto vystěhovalecké akce v Československu organizovali sionistické organizace, jako byl Ústřední svaz sionistů, organizace jemu podřízené Keren HaYesod, Keren Kayemet LeYisrael a fašistických organizací Irgun Zwei Leumi. Dále to byla americká sionistická organizace Joint, která financovala některé výlohy této emigrující reakce a prostředky k tomu si opatřovala rozsáhlými devizovými machinacemi a jinými, dále pak nezákonným vydíráním vystěhovaleckých daní a prováděla také průvoz finančního majetku této reakce do ciziny. Dále to byly židovské náboženské obce, které jednak masové vystěhování židů propagovali a vystěhovalcům poskytovali materiální i jinou pomoc.
Obviněný Fischle, kdo společně s vámi z ostatních členů protistátního spikleneckého a špionážního centra byl ve styku s těmito sionistickými organizacemi a podporoval jejich činnost, pokud se týká nezákonného vývozu majetku.
Spolu se mnou byli ve spojení s těmito sionistickými organizacemi a podporovali tento nezákonný vývoz majetku Gemindr a Slánský. Dále pak američtí agenti, kteří v Československu vystupovali pod rouškou izraelských diplomatů. V prvé řadě to byl vyslanec Ehuda Avriel, doktor Felix, Ben Shalom a jiní.
Jakým způsobem jste se dohodli se Slánským a Geminderem pro případ, že by tato vaše činnost byla odhalena? Pokud jde o tu podporu těch sionistických organizací ohledně toho vývozu majetku.
To jsme se nedohodli nijak, pane prokurátore.
No nejednali
jste
o tom... Tady šlo
o jinou věc.
No?
Já nevím, máte-li to na mysli, ale já jsem byl vyšetřován o jiné věci. A sice již v době, kdy jsem byl na sekretariátu, protože i tam moje činnost obsahovala určitá nebezpečí, dohodli jsme se se Slánským, že kdyby se něco prozradilo, že vezmu vinu na sebe, aby zůstal on kryt. O této dohodě se Slánským informoval jsem také Franka a přistoupil jsem na tu dohodu, protože jsem počítal s tím, že kdyby se něco stalo, že se Slánský, tedy prostě, že se o mě postará, že mě bude podporovat a že mě pomůže.
Tato dohoda se týkala čeho?
Tato dohoda se týkala ještě mé činnosti na sekretariátu.
A spolupráce s kým? No z jakého odhalení jste se vy obával? Pro co jste měl být odhalen?
Pane prokurátore, to byly věci plynoucí z mé funkce v hospodářském oddělení jednak. No ovšem se to jistě týkalo i té věci ze židovskou náboženskou obcí, pro níž jsem byl také vyšetřován.
No týkalo se to především vašeho záškodnictví, že
ano? Ano,
a vašeho sabotérství.
Ano.
Vysvětlete nyní v souvislosti s vývozem majetku a v souvislosti s činností sionistických organizací. Proč v této věci byly interesovány právě židovské náboženské obce?
Židovské náboženské obce byly v této věci interesovány proto, poněvadž jimi prakticky vládla židovská reakce, sionisté, kosmopolité a jiné třídně nepřátelské živly. Tyto živly zašly dokonce tak daleko, že zneužívali i náboženství k tomu, aby pod rouškou programu židovských náboženských obcí ve skutečnosti prováděli sionistickou nepřátelskou činnost.
Vy jste v roce 1947, 15. února, obdržel jako pracovník ústředního sekretariátu informaci psanou Alčulem Alešem, kde podrobně popisuje činnost židovské náboženské obce. V tomto dokumentu, který vám předkládám, Alčul doslova říká: dosavadní politika vedení židovské náboženské obce je naprosto reakční a je v rozporu s naší celostátní politikou. To znamená tedy, že židovské náboženské obce prováděly nejen to, o čem jste před chvílí vypovídal, ale že byly zainteresovány v protistátní činnosti. Je tomu tak?
Ano, pane prokurátore, tuto informaci, kterou jste mě dal, jsem dostal a je pravda, že činnost židovských náboženských obcí, a já o tom budu ještě vypovídat, byla přímo protistátní a nepřátelská.
V závěru této informace Aleš dále píše: nakonec ještě jednou důtklivě upozorňuji, že opomíjení této otázky naší stranou by mohlo přivodit značné komplikace, zejména vzrůst antisemitismu vyvolaný nešťastnou politikou židovské náboženské obce, dále nežádoucí zásahy židovských kapitalistů ze zahraničí a podobně. Jaká opatření jste proto vy a Geminder, kterým byla tato Alešova informace určená, jaká opatření jste učinili na základě této informace jako pracovníci v tomto aparátě?
My jsme neučinili žádná opatření. Informaci jsme si ponechali u sebe a dokonce jsme se s Gemindrem v rozhovoru dohodli, že nebudeme dělat ti nic, protože nepřátelská činnost židovských náboženských obcí nám jako spiklencům pracujícím v témže centru vyhovovala.
Zmínil jste se ve své výpovědi o vaší spolupráci s americkými izraelskými agenty. Vypovídejte o tom podrobně.
Na jaře 1948 seznámil mě Gemindr s jedním z hlavních organizátorů sionistických akcí v Československu, doktorem Felixem, který v Československu později vystupoval pod maskou diplomatického úředníka a předtím pod falešným jménem doktor Berger. Tento dohodl mě schůzku s vyslancem izraelského státu Ehudem Avrielem, který rovněž měl falešné jméno Ibral. S tímto jsem se dohodl, že je budu v jejich činnosti a v jejich nepřátelských akcích podporovat, a tuto dohodu prováděl jsem pak spolu s dalšími americkými agenty vyslanými do Československa Ben Gurionem a kryjícími se maskami izraelských diplomatů, jako byl Rafi Friedl, který používal falešného jména Ben Shalom. Dále pak spolupracoval jsem s Fischgruntem a Citronem.
Na kterých akcích jste se dohodli?
Byla to, pane prokurátore, v prvé řadě vystěhovalecká akce. O té jsem se domluvil s Ben Shalomem? Ne, s vyslancem, s Ehudem Avrielem, a prakticky jsem ji potom projednával s doktorem Felixem, který mě požádal, abych těmto emigrantům, kteří představovali nejreakčnější část židovského obyvatelstva v Československu, vycházel vstříc i při vývozu jejich majetku. Dovolil jsem jim i vývoz zařízení dílen a jiných hodnot. Prakticky se tato moje dohoda s doktorem Felixem, o níž jsem informoval i předsedu Keren Hayesodu, doktora Reska a Ben Shaloma, vypůsobila tak, že vystěhovalci falšovali svoje povolání podle toho, jaké zařízení chtěli vyvést, opatřovali si tato zařízení často na úvěr a udávali v žádostech o povolení zaměstnání, která nesouhlasila. Tak například majitel automechanické dílny, který chtěl vyvést zubní ambulatoř, udal, že je zubním technikem. Tyto mé zásahy a to, že jsem měl možnost povolovat vývoz majetku, způsobili československému pracujícímu lidu miliardové škody.
Obviněný Fischle, v tom případě, když někdo chtěl emigrovat z Československé republiky, musel nejdříve předložit nějaké potvrzení od finančních orgánů. Jaké to bylo potvrzení?
Bylo to potvrzení, že má zaplaceno daně, a já jsem dokonce jednomu emigrantu, který neměl uspořádány své finanční poměry a zaplaceny daně, povolil odjezd.
To tedy znamená, že naše republika byla poškozována nejen tím, že byl nezákonně na jedné straně vyvážen majetek, ale také tím, že odjíždějící emigranti zůstali dlužní naší republice své daně, ano?
To byly ojedinělé případy, ale staly se.
Ano. Předkládám vám 3 fotografie, z nichž jedna je skupinová. Koho poznáváte na této fotografii?
Na té skupinové, prosím.
Ano, na té skupinové fotografii.
To je něco jiného, pane prokurátore. Na této skupinové fotografii držím kolem krku, ta byla pořízena na izraelském vyslanectví a držím zde kolem krku Ben Shaloma, který byl, jak jsem již vypověděl, americkým agentem, který se kryl pod maskou izraelského diplomata.
Předkládám vám dále další dokument. Je to váš kalendářní zápisník z roku 1949. Tam na lístku s datem 18. ledna 1949 je vaší rukou napsáno jméno doktora Felixe. Ano, tam je vaší rukou napsáno jméno doktora Felixe, jo?
Pod kterým datem, prosím?
18. leden.
Ano.
Dále, 25. ledna je tam napsáno jaké jméno?
Fishgrund, palestinský úřad.
7. února.
Ben Shalom a dva soudruzi slovenští.
A 18. května?
Doktor Felix a Citron.
Vysvětlete nám, co znamenají tyto zápisy.
V těchto zápisech zaznamenával jsem si schůzky s americkými agenty, na nich jsem si s nimi dohadoval o nepřátelských akcích, které jsme spolu proti Československu prováděli a na nich jsem přijímal jejich pokyny.
Ano, tato vaše slova jsou také potvrzena zápisem o schůzi Ústředního svazu židovské náboženské obce v Bratislavě a sice 15. března 1949, kde jste tehdy doslova prohlásil. Delegace přišla ke mně právě tehdy, kdy u mě byl zástupce izraelské vlády, s kterým jsem vyjednával ohledně vývozu vystěhovaleckých svršků do Izraele. Týkal se tento váš výrok také vašich domluv o přípravě nepřátelských akcí proti Československé republice, jak to bylo v tom případě s tím doktorem Felixem?
Ano, tady se jedná, pane prokurátore, o schůzku s Ben Shalomem, který byl americkým agentem a vystupoval pod maskou izraelského diplomata, jak jsem o tom již vypovídal. Ta schůzka, to je právě ta schůzka, která v mém kalendáři je poznamenána pod heslem Ben Shalom a dva soudruzi ze Slovenska.
Proč jste jel na tuto schůzi do Bratislavy?
V době, kdy tato schůze v Bratislavě se konala, byla již většina židovské emigrace za hranicemi a vyvezla rozsáhlé majetky. To vzbudilo rozhořčení nejenom mezi československým pracujícím lidem, nýbrž i mezi chudými Židy, proti nimž jsem při povolování postupoval přísně.
A proč jste vy povoloval židovským kapitalistům vyvážet na jedné straně jejich značné majetky a na druhé straně proti chudým lidem, jak máme zjištěno, jste postupoval velmi přísně.
Já jsem svým přísným postupem proti chudým Židům kryl právě to, že podporuju buržoazii povolováním vývozu rozsáhlého majetku. Tímto způsobem zjednal jsem si pověst svědomitého úředníka, který přísně dbá na to, aby mnoho majetku nebylo vyvezeno. V tomto počínání zašel jsem dokonce tak daleko, že jsem si získal pověst přísného a radikálního stíhatele neoprávněného a rozsáhlého vývozu majetku. Na schůzi do Bratislavy jsem měl právě proto, abych svojí řečí zastřel svoji nepřátelskou činnost a abych sionistům tam přítomným dal linii, jak o této činnosti mají mluvit, aby nebyla odhalena.
Z vašich slov tedy vyplývá, že jste si v Bratislavě počínal podvodným způsobem.
Ano.
Je to také vidět z vašich slov, která jste tam dále pronesl. Řekl jste doslova, stalo se, že transporty odjížděly finančně neodbaveny a že v Děvínské Nové Vsi se vybudovala cesta k úniku státně nespolehlivých osob. Co mohu dělat? Musím zasáhnout, protože kdybych tak neučinil, byla by to přímá výchova k ilegalitě. Bylo to pravda, když jste toto říkal?
Nebyla to, pane prokurátore, pravda. Já jsem tomuto ilegálnímu vývozu nezabránil. Mluvil jsem dokonce o tom na této schůzce před těmi, kdož přímo tyto akce podporovali a prováděli, jako byl sionista Bell, a sám jsem tuto akci kryl.
Ve vašem vystoupení na oné schůzce dále říkáte, když si klademe otázku, proč Židé odcházejí, dojdeme k závěru, protože jsou nepřáteli lidově demokratického zřízení. S vaší podporou tedy utíkala z naší lidově demokratické republiky a také z ostatních lidově demokratických zemí židovská reakce. A proč v tomto svém výroku vykladete na stejnou roveň židovskou reakci s těmi drobnými pracujícími příslušníky židovské národnosti?
Já jsem se, pane prokurátore, stotožnil se zájmy židovské buržazie a jí jsem podporoval, a proto jsem také tak mluvil.
Předkládám vám zprávu finančních orgánů, v níž jste upozorňován kontrolními orgány vašeho ministerstva, kde jste byl zaměstnán v té době, na to, jak obrovské škody jsou způsobovány našemu národnímu hospodářství tímto nezákonným vývozem majetku. Co jste udělal s touto zprávou, když jste ji obdržel?
Já jsem, pane prokurátore, i tuto zprávu spolu jako řadu jiných založil, aby proti tomuto vývozu majetku nemohlo být účinně zasaženo. V této zprávě poznávám zprávu o akci, která byla prováděna pod jménem Brycha. Při této akci šlo o ilegální vývoz židovské reakce i spolu s jejím majetkem, a to nejenom z Československa, nýbrž i ze sousedních lidově demokratických států, jako bylo Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Tyto transporty ze Slovenska odcházely do Vídně, kde bylo středisko, odkud pak transporty byly dále odesíláni do Izraele a částečně také do jiných kapitalistických států.
Kdo byl zařazován do těchto transportů?
Do těchto transportů byly zařazovány i živly, které byly hledány státní bezpečnosti. Tyto živly byly uváděny v seznamech pod falešnými jmény a Ústřední svaz sionistů falšoval jejich doklady falešnými razítky u okresního soudu v Bratislavě.
Kdo řídil tyto akce vystěhovalecké?
Tyto akce, zejména tedy mám teď na mysli akci Brycha, řídilo izraelské vyslanectví v Praze, které do ní zařazovalo československé občany ilegálně pod heslem Michael, což je ve skutečnosti krycí jméno amerického agenta Hutera, který v Československu se kryl maskou izraelského diplomatického úředníka.
A na Slovensku přímo řídil tuto akci kdo?
Na Slovensku tyto akce přímo řídil a prováděl Salomon Friedman ze Spišské Nové Vsi, který převáděl transporty přes československou hranici v době pracovního klidu v úřadech, aby zabránil jejich odhalení. Transporty tyto podporovaly nepřátelské živly z pověřenictva vnitra v Bratislavě, sionisté Bell, Čermák, Horský. Dále byl na nich zúčastněn sekretář Ústředního svazu sionistů v Bratislavě Oráč, který doprovázel transporty od československé hranice do Vídně a vozil pravé doklady československých občanů, kteří do transportu byli zařazeni pod falešným jménem a s falešnými doklady.
Jakým způsobem byly prováděny převody těchto osob přes hranice?
No, převáděl, pane prokurátore, ty transporty Salomon Friedman.
Salomon Friedman.
V době svátečního klidu, ale hlavně za podpory těch nepřátelských živlů, které se jmenoval z pověřenictva vnitra.
No a za jakých podmínek mohl takovýmto způsobem někdo přejít hranici?
Tyto transporty byly organizovány sionistickými organizacemi, které a náboženskými obcemi, které od československých občanů, kteří do těchto transportů byli ilegálně zařazováni, vybírali 10 000 částky za to, a v akci Bricha, mimo to Joint, tedy ta americká sionistická organizace, o níž jsem jim mluvil, vybírala od každého emigranta $100. Tato akce trvala od roku 1948 asi do poloviny roku 1949. Při jednom transportu byla provedena kontrola, a to z vlastní iniciativy finančních orgánů. Šlo tehdy o malou skupinu asi 50 až 60 osob a při kontrole jejich ručních zavazadel byly zabaveny různé hodnoty, drahé kovy, skvosty, diamanty, hodinky, fotografické aparáty, Leica, vlněné látky, nové šaty, kožešiny v celkové hodnotě, a to jenom podle odhadu 5 000 000 korun. Já jsem o této akci, o této kontrole mluvil na Slovensku se Šoltésem a s prezidiálním šéfem pověřenictva financí Horvátem.
Dostal jste pro tuto svoji činnost nějaké pokyny od obviněného Slánského?
Já jsem v průběhu vystěhovalecké akce se Slánským mluvil a říkal jsem mu, že touto vystěhovalickou akcí vznikají Československu velké škody. Přímo jsem číselně tyto škody neuvedl. Slánský mě v přítomnosti druhých dvou členů centra, Franka a Gemindra, řekl, že na tom nezáleží, že se sionistickým akcím v Československu má ponechat volná ruka.
Jaké bylo vaše spojení s filiálkou americké sionistické organizace v Praze Jointem?
Z této organizace byl jsem ve spojení jednak s generálním tajemníkem Henry Levym a doktorem Gregorem. V prvé řadě slíbil jsem jim bezcelný dovoz různých potřeb ze Spojených států pro sionistické organizace v Československu a to jsem také zařídil. Dále jsem kryl rozsáhlé devizové machinace této organizace, které spočívaly v tom, že emigrant zaplatil této organizaci neoficiální kurz měny a organizace vyplatila mu protihodnotu tedy v dolarech v zemi, kam emigroval, například v Itálii, kde Joint měl také svoji filiálku. Tímto způsobem dostal například Joint 500 korun, za nějž vyplatil emigrantu za hranicemi jediný dolar. Tím centrála jointu ve Spojených státech ušetřila na tomto jediném dolaru 9 dolarů, poněvadž aby měla v Československu k dispozici 500 korun, byla by se musela poslat při normálním a oficiálním provádění dolarů 10. Takto získaných peněz používala tato americká agentura k financování nepřátelské a rozvratné činnosti proti Československu a organizovala finanční transfery peněz emigrantů do ciziny. Já, abych tuto americkou agenturu chránil, rozšiřoval jsem o ní lživě, že provádí v Československu charitativní činnost. O jointu jednali jsme také v takzvané bezpečnostní komisi zahraničního obchodu při ústředním sekretariátu, v níž byli vedle mě Planer, Lebl a Margolius. V linii centra dohodli jsme se tam, že nebudeme nepřátelské činnosti jointu klást překážky a že necháme jí tuto nepřátelskou činnost vyvíjet dál.
Podle záznamu, který mám k dispozici, konala se tato schůzka takzvané bezpečnostní komise zahraničního obchodu 17. května 1949. Podle vašich poznámek na zápisu z této schůzky je zřejmo, že jste se stavěl proti likvidaci jointu. Vysvětlete, proč jste zastával takovéto stanovisko.
Odpadnutím jointu byl by nám odpadl jeden z důležitých kanálů, kterým jsme pomáhali k odjezdu židovské reakce i s jejími majetky z Československa.
Vypovídejte dále o své spolupráci s Ústředním svazem sionistů. Jeho činnost, jak jste před chvíli uvedl, jste podporoval.
I činnost této nepřátelské organizace jsem podporoval. Tak například při začení jejího předsedy, kapitalisty a úhlavního nepřítele lidově demokratického řádu Krasňanského, jednal jsem s aktivními sionisty Weissem a Goldsteinem, dále s doktorem Kleinem ze židovské náboženské obci v Praze o příznivém vyřízení tohoto případu. Pak jsem na jejich žádost a na žádost jointu dal propustit Krasňanského z vazby, ačkoliv trestní řízení proti němu nebylo skončeno. Krasňanský nedlouho po svém propuštění uprchl ilegálně do ciziny. I po tomto úprku, stejně jako jsem jiným příslušníkům buržoazie zachránil majetek, zachránil jsem i majetek Krasňanského, a sice tím způsobem, že jsem zamítl návrh finančních orgánů, aby bylo zabaveno jeho konto u živnostenské banky, protože na tomto kontě byly i peníze sionistů. Na Krasňanském mělo eminentní zájem také izraelské vyslanectví v Praze. Já jsem se proto přímo dotázal doktora Felixe, zda zájem mají, a jeho zdůrazněný zájem měl vliv na moje rozhodnutí propustit i Krasňanského a umožnit mu tím i útěk.
Máme zjištěno, že v době zatčení Krasňanského byl zabaven v jeho bytě nějaký doliční materiál. Je vám to známo?
Ano, pane prokurátor.
Co bylo v tomto materiálu?
Při domácí prohlídce prováděné v souvislosti s tímto případem byl buďto v bytě Krasňanského nebo v sekretariátu Ústředního svazu sionistů zabaven materiál, který svědčil o nepřátelské činnosti této americké agentury. Zejména tam byly také směrnice pro činnost sionistů, které obsahovaly pokyn, aby sionisté obsazovali důležité pozice v státním a hospodářském aparátě, aby odtamtud mohli podporovat nepřátelskou činnost sionistů. Já jsem tento materiál dal ukrýti ve spisech finančního oddělení Ústředního národního výboru v Praze, poněvadž jsem jednak chtěl chránit Ústřední svaz sionistů a mimo to chtěl jsem zabránit, aby byly prošetřovány židovsko-buržoazně nacionalistické a sionistické kádry rozestavené Slánským, jako byl Frejka, Goldman, Kolár, Margolius, Lebl, já a jiní.
To tedy znamená, že vy jste v souhlase s těmito směrnicemi Krasňanského zasahoval záškodnicky do státního aparátu.
Ano, pane prokurátor.
Vypovídejte o tom podrobně.
Tedy já jsem o rozestavení těch nepřátelských kádrů již vypovídal. Ale já jsem i umožnil sionistickým organizacím, aby zasahovali do státního aparátu. A sice tím způsobem, že jsme se s Ben Shalomem a Fischgrundem dohodli, že přeneseme stížnosti emigrantů z ministerstva financí na palestinský úřad v Praze. Tuto praxi přenesl jsem prostřednictvím prezidiálního šéfa pověřenictva financí Horváta i na Slovensku. Tím jsme jednak zvedli autoritu palestinského úřadu mezi emigranty a vedle toho mu dali možnost vybírat od emigrantů značné peněžité částky, kterých pak používal k financování nepřátelských akcí, transferování majetku do ciziny a i jinak ke škodě Československa. Šlo o takzvané vystěhovalecké daně, které byly nazývány Mas Alia.
Vy jste ovšem vedle toho používali k podpoře Izraele také legálních cest. Uveďte, jakým způsobem jste to prováděli.
Ano, tomu bylo tak při obchodním jednání mezi Izraelem a Československou republikou v roce 1949. Tehdy jsem spolu s druhým členem centra Leblem jednal o tom, aby Izraeli byla poskytnuta při dodávkách zboží sleva 20%, jako jakási náhrada za majetek, který židovští kapitalisté v Československu ponechali. Přitom jsme ovšem oba dobře věděli, že já jsem této židovské buržoazii a kapitalistům pomohl k vývozu rozsáhlého majetku.
Prokuratura má k dispozici posudek soudních znalců, ze kterého vyplývá, že ztráty, které jste takovouto činností způsobil československému hospodářství ve spolupráci se sionistickými organizacemi, činí 5 miliard. Co tomu říkáte?
Ano, bohužel tyto ztráty jsou nedozírné.
Ovšem, postihuje tato částka 5 miliard všechny škody, které jste způsobil našemu hospodářství?
Nikoliv. Mně vedle agendy, o ní jsme mluvili, podléhal ještě trestní odbor ministerstva financí, jehož činnost jsem rovněž se sabotoval a využil ve prospěch amerických agentů. Tak například byla začena v Československu skupina izraelských občanů sem vyslaných z Izraele, aby zde prováděli různé nekalé obchody a devizové podvody, ke kteréžto skupině příslušel také Greif. Při vyšetřování této skupiny vyšlo najevo, že z Izraele jsou organizovány po celém světě obchody, při nichž je využíváno devizových a cenových rozdílů, které vznikly v poválečném stavu, a že těchto obchodů je využíváno k tomu, aby se státům, v němž jsou tyto obchody prováděny, značně škodilo. Tyto obchody organizovala izraelská společnost Solel Bone, která pracovala pod přímým dozorem a ve spolupráci s polufašistickými izraelskými odbory Histadrut. Politický představitel těchto odborů, major Greenbaum, byl v přímém spojení s doktorem Felixem, který tyto obchody v Československu organizoval. Ačkoliv tato skupina byla odsouzena vrchním důchodkovým soudem, dal jsem na žádost Felixovu propustit Greifa z vazby a nařídil jsem, aby místo pokuty 13 milionů korun zaplatil pouze 2 miliony 300 tisíc korun.
Solel Bone je tedy již třetí organizací, pomocí které, respektive pro její zájmy, jste kryl únik československého kapitálu do zahraničí. Je to tak?
Ano, pane prokuratore, i tato moje činnost byla, kterou jsem prováděl jako agent amerických špionů pracujících na izraelském vyslanectví v Praze, byla ke škodě Československé republiky.
Vypovídejte dále o případu Andr.
Dalším případem sesabotování trestního případu byl případ rodiny Anderů, známých vlastníků jednotkových obchodů a jsou v hlavních městech republiky a měli také tyto obchody v zahraničí. Tato rodina způsobila daňovými a devizovými podvody republice škodu 70 milionů korun a dalšími manipulacemi 16 milionů korun. Při zahájení trestního řízení dal jsem pak průběhem jeho příkaz, aby bylo prováděno upouštěcí řízení, a sice tou formou, že Anderovi se vzdají svého obchodního majetku. Ve skutečnosti se v té době Anderovi neměli již čeho vzdávat, protože jejich obchodní domy byly znárodněny. Tak jsem nejenom uchránil Andery před tresty, nýbrž zachoval jsem jim jejich rozsáhlý soukromý majetek.
Předkládám soudu dokument o tom, jak obviněný Fischl podporoval finanční machinace rodiny Andrů a fakticky způsobil, že pachatelé unikli spravedlivému potrestání.
Ano, to je zápis o provedení upouštěcího řízení, tak jak jsem o tom vypovídal.
Vy jste postupoval obdobným způsobem v případě firmy Arnstein a Pick.
Ano. V Praze existovala firma Arnstein a Pick, jejímiž veřejnými společníky byli mezinárodní kapitalisté, bratři Foglovi. Richard Vogel, jeden ze spolumajitelů této firmy, uprchl po únoru do zahraničí. Zdeněk Vogel žil již předtím v Americe. Oba bratři měli v Americe sesterskou firmu a pomocí této firmy prováděli různé devizové machinace a podvody a poškodili značně československý stát. Při odhalení byli v Československu již jenom jejich příbuzní prokurista Waldstein a Koblic. Tito byli začeni. Po jejich začení jednal ředitel Sommer a Jaronýmek z Národní banky Československé ve Švýcarech o dolarovou půjčku. Odtamtud telefonoval Jaronýmek Frejkovi, že Foglovi maří toto jednání, protože jejich příbuzní v Praze byli začeni. Frejka mě telefonoval a dohodli jsme se na tom, že Koblice a Waldsteina z vazby propustím, ačkoliv jsme oba věděli, že jde o rozsáhlé trestní stíhání. To jsem také učinil. Koblic a Waldstein pak z Československa uprchli. Revize v té době nebyla ještě skončena a pochopitelně ani půjčka se neuskutečnila. Tím jsem v tomto případě pomáhal zločincům, kteří okradli československý pracující lid o 80 milionů korun.
Mluvil jste o tomto případě se Slánským?
Se Slánským osobně ne. Když mě však jistý Gutmann obvinil ve vazbě, že jsem pomohl Koblicovi a Waldsteinovi k útěku a svému příteli Pachlovi k rozsáhlému vývozu majetku, oznámil jsem to Švábovi, protože jsem věděl, že jednám v linii centra a že se mně nic nestane. Možná, že Šváb se Slánským o věci mluvil.
V tom bylo v průběhu přípravného vyšetřování zjištěno výslechem Švába, který k tomuto říká. Průběhem působnosti Otto Fischla na ministerstvu financí dostával jsem různé poznatky a materiály o jeho zločinné činnosti. Tyto jsem pak předával přímo Slánský. To tedy znamená, že vy jste mohl tyto zločiny páchat jedině proto, že jste byl pod ochranou Slánského.
Já jsem je s tímto vědomím, pane prokurátore, také páchal.
Vypovídejte dále o tom, jakým způsobem jste po únoru 1948 pomáhal továrníkům a obchodníkům vyvést rozsáhlý majetek do zahraničí.
Bylo tomu tak v případě mého přítele, továrníka Pachla, dále velkou obchodníka a továrníka Pika Petrovského, švagra Frejkova, Kerbra a některých dalších, s nimiž jsem udržoval od roku 1945 důvěrné styky. Pachlovi jsem radil v jeho soukromém podnikání, opatřil mu kapitálové podíly na továrně a jinak se mu radou pomáhal. Když pak Pachl emigroval v roce 1948 do Kanady a moje přátelství s ním bylo příliš známo, dal jsem jeho spis podepsat inženýrovi Spáčilovi, kterému jsem radil, jak při povolování vývozu jeho majetku má postupovat. Učinil jsem to, ačkoliv jsem věděl, že Pachl transferoval do ciziny si finanční kapitál, že nemá zaplacený daně. Tak jsem pomohl Pachlovi okrásti československý pracující lid asi o 70 milionů korun a za ty služby, které jsem mu vykonal, přijal jsem od něj odměnu 120 tisíc korun.
A jak jste postupoval v případě PIK Petrovský?
Také PIKu Petrovskému dal jsem povolit vývoz rozsáhlého majetku, stejně jako, jak jsem již řekl, i jiným velkoobchodníkům a továrníkům, s nimi jsem se znal. Stejně také byl povolen vývoz rozsáhlého majetku švagrovi Frejkovu Kerberovi.
No pokud jde o Kerbera, tam jste postupoval jak?
Totiž zásadně byl vývoz majetku povolen do 200 tisíc korun. Toto nařízení jsme obcházeli tím, že soukromí znalci majetek odhadovali nízko, takže se tímto způsobem podařilo vyvést milionové majetky. Já výslovně doznávám, že jsem v otázce nízkých odhadů postupoval zločinně, že jsem tuto praxi udržoval v zájmu buržoazie, které jsem při vývozu majetku pomáhal.
No tak ku příkladu, v případě Kerbra majetek, jehož skutečná hodnota činila milion korun, jste nechal odhadnout na 118 tisíc. Je tomu tak?
Ano, tento odhad byl obdobný jako i v jiných případech, byl proveden pomocí soukromých znalců. Tímto způsobem jsme za peníze pracujících lidu Československa posilovali kapitalisty, kteří utíkali z Československa za hranice.
Předkládám soudu dokument o tom, jakým způsobem podporoval obviněný Fischl kapitalistické živly. To je záznam z roku 1947. Řekněte nám, obviněný Fischle, kam jste chtěl umístit Pachla, tohoto bývalého velkokapitalisty, majitele továrny Rupa? Kam jste ho chtěl umístit v době před jeho útěkem do zahraničí?
Chtěl jsem ho umístit někde na funkci v našem hospodářství.
Na jakou funkci?
Důležitou funkci. Toto je záznam Frankův z 2. dubna 1951. Ano.
Především tedy na řídící funkci.
Ano.
Jak jste dále podporovali kapitalistické živly v Československu, zejména po únoru 1948. Mám na mysli otázku uzavírání takzvaných náhradových smluv.
Při náhradových smlouvách šlo v podstatě již o podporu zahraničních kapitalistů, a tedy hospodářsky škodlivou činnost, která se vypůsobila mezinárodně. I této činnosti jsem se zúčastnil, a sice tím způsobem, že jsem spolupůsobil při uzavírání takzvaných náhradových smluv. Těmito smlouvami zavázali jsme se západním kapitalistickým firmám zaplatit milionové náhrady za jejich majetek znárodněný v Československu, ačkoliv to odporovalo duchu československých zákonů. Abychom to docílili, argumentovali jsme podvodně, že je to jakási kompenzace za uzavření obchodních smluv s tím kterým státem. Tak byly uzavřeny náhradové smlouvy v prvé řadě s firmou Unilever, když jsme se zavázali poskytnout náhradu i za Šichtův koncern, který pro svou nacistickou činnost měl podlehnout konfiskaci. Dále byly náhradové smlouvy uzavřeny s Belgií, s Holandskem, s Francií, se Švýcarskem a Anglií.
Prospívalo uzavírání těchto náhradových smluv s hospodářským zájmům naší republiky?
Uzavírání těchto hospodářských náhradových smluv škodilo hospodářství republiky, protože jsme se zavázali platit tyto veliké náhrady v devizách a museli tyto devizy opatřovat zase vývozem zboží na západ. My jsme také postupovali tak, abychom Československu škodili. Tak například při jednání se Švýcarskem dohodl jsem se s Leblem, že budeme vůči švýcarské delegaci postupovat blahovolně, abychom tak stížili situaci československých vyjednavačů.
Jak jste postupovali v otázce placení úroků z předválečných půjček?
Dalším takovýmto obohacováním západních imperialistů na úkor československého pracujícího lidu bylo to, že jsme platili nesmírné úroky z předválečných půjček západním kapitalistům. Šlo o půjčky převzaté z Předmnichovské republiky a protože jsme i tyto úroky spolu jako stejně jako náhrady z náhradových smluv byly nuceni platit v devizách, museli jsme vydělat zvýšením vývozu zboží na západ a prohlubovali jsme tak ve smyslu nepřátelské politiky centra vázanost Československé republiky na západ.
Vy jste svazovali soustavně republiku se západními kapitalistickými státy. No to jste vlastně dělali totéž, co dělala Titova klika v Jugoslávii. Ta se také zavázala vyplatit Spojeným státům severoamerickým závazky, které měla Jugoslávie z předválečných dluhů. Co tomu říkáte?
K tomu musím říct, že mezi koncepcí našeho nepřátelského centra a politikou Tita a jeho zločinných společníků v Jugoslávii není zásadního rozdílu, naopak, že mají mnoho shodných znaků.
No a jakým způsobem jste dále postupovali v otázce zajišťování našeho hospodářství a podniků?
My jsme použili i pojišťovnictví k svazování Československa se Západem. Tak i po únoru zajišťovali jsme velké československé podniky u západních kapitalistických pojišťoven a museli jsme následkem toho platit jim velké prémie v devizách. Tyto devizy nebyly tedy použity k výstavbě Československa, nýbrž rozmnožovaly zisky a kapitál těchto západních kapitalistických pojišťoven. Naproti tomu západní kapitalistické pojišťovny zajišťovaly velké západní kapitalistické podniky u československých pojišťoven, takže kdyby bylo nastalo tam například nějaký požár anebo jiné neštěstí, byly by československé pojišťovny nuceny platit velké náhrady v devizách. V tomto počínání jsme pokračovali i tehdy, když nás dělníci z komisí na ministerstvu spravedlnosti, které tehdy vedl ministr Čepička, upozornili na škodlivost tohoto počínání.
Vy jste mluvil o tom, jak různými způsoby jste svazovali naši republiku s kapitalistickým západem. A vypovězte nyní, jaký byl naproti tomu váš poměr k bratrským zemím lidové demokracie.
Musím doznat, že nepřátelský. Narušovali jsme svazky, spolupráci a prohlubování přátelství, které se vyvíjelo mezi zeměmi mírového tábora, což vyplynulo přirozeně z naší nepřátelské koncepce.
Vy jste už řekl, že cílem protistátního, spikleneckého a špionážního centra vedeného Rudolfem Slánským bylo restaurovat kapitalismus u nás. Řekněte, jakým způsobem jste ve finančnictví vytvářeli předpoklady k tomu, aby kapitalismus mohl být restaurován.
Za účelem obnovy kapitalismu zaměřili jsme i finanční politiku k udržování a podpoře pozic tuzemské kapitalistické reakce a rozmnožovali jsme finanční politikou peněžní prostředky v jejich rukou. Tím jsme narušovali rovnováhu mezi fondem zboží a fondem peněz na trhu. Tak jsme spolu s naším rozhodováním o zásobování chlebovinami, se sabotážemi v zahraničním obchodě, dále ve výživě a jinde, jednak šířili nespokojenost mezi obyvatelstvem, bránili jsme totiž možnému vzestupu životní úrovně československého pracujícího lidu. Kdyby nebylo naší nepřátelské činnosti, mohla již dnes životní úroveň pracujícího lidu být i vyšší.
To znamená, že vaše škůcovská, saboterská a protistátní činnost byla namířena proti těm nejzákladnějším životním zájmům našeho pracujícího lidu.
Bohužel, pane prokurátore, ano.
Čeho jste chtěli docílit takovýmto počínáním?
My jsme takovýmto způsobem chtěli, aby jsme rozšiřovali nespokojenost pracujícího lidu s lidově demokratickým řádem, abychom šířili nedůvěru vůči politice vlády, kterou jsme sami sabotovali, a abychom takovýmto způsobem podvraceli hospodářské a politické poměry v Československu a připravovali půdu pro naše zločinné úmysly, to je likvidaci lidově demokratického řádu, zvrat poměrů hospodářských ke kapitalismu, převedení Československa do tábora imperialismu a pracovali jsme tímto způsobem vlastně pro válku.
Závěrem předkládám soudu některé dokumenty týkající se trestné činnosti obviněného Fišla. Je to především posudek znalců o otázce národní správy majetkových podstat a restitučního řízení. Dále předkládám znalecký posudek, který v podrobnostech popisuje průběh akce vystěhování osob židovské buržoazie z Československé republiky do Izraele. Dále předkládám některé dokumenty týkající se spolupráce obviněného Fišla se sionistickými organizacemi. Jinak nemám na obviněného žádných otázek.
Nechť obviněný nahlédne do těchto dokumentů a vyjádří se, jestli už mu byly předloženy v přípravném řízení.
Dokument o restitučním řízení firmy Julius Baer ve Varnsdorfu mě předložen nebyl.
Tak můžete se k němu vyjádřit?
Pane předsedo, snad bude čten. Já ho neznám.
Dobře.
Nebo kdyby mě byla dána příležitost ho přečíst.
Ano. Další dokument.
Zde jsou další dokumenty, to jsou dopisy sionistických organizací na mě a různé doklady. Tyto doklady, je to dokument číslo 6, znám.
Tak 6 sem.
K dokumentu číslo 13. Zde jsou různé dokumenty o intervencích u mě v záležitostech, které jsem vyřizoval na ministerstvu financí.
Znáte?
Ano.
Děkuju.
Dokument číslo 15. Kerenka je mot a tak dále. Dokument číslo 15 znám. Dokument číslo 17 byl mě předložen a znám. Dokument číslo 20 obsahující dopisy Pachla a Petrovského znám. Dokument číslo 21 obsahuje dopis Margolia Slánskému, týká se to sice mé činnosti, ale já ho neznám, poněvadž to není můj dokument, prosím. Dokument číslo 11 znám, je to zápis o sionistické schůzi v Bratislavě. Dokument číslo 8 znám. Znalecké posudky o průběhu vystěhování osob židovské národnosti a národní správy majetkových podstat byly mi sděleny výsledkově. Při svém výslechu jsem se k ním vyjádřil, dopodrobna je neznám.
A proti výsledku nemáte námitky?
Ne, prosím, když jsem se k ním přiznal.
Jsou ještě nějaké dotazy na obviněného ze strany soudu a státního prokurátora?
Nemám,
ne? Obhajoby? Prosím.
Obviněný, ve své výpovědi jste uvedl, že jste páchal zločiny pod ochranou a svědomí Slánského. Já se vás ptám jako váš obhájce. Byl byste páchal všechny ty zločiny, pro které jste stíhán, kdybyste byl neměl o podporu a příkazy Slánského?
Na tuto otázku chci odpovědět takto. Jsem zločinec a dopouštěl jsem se zločinu. Je přirozené, že bez opory generálního tajemníka strany bych to nebyl mohl dělat. Že také moje činy nebyly nějakými činy izolovanými od ostatního politického dění a že jsem byl zločinným nástrojem Slánského.
Další dotaz? Někdo z obviněných má dotaz na obviněného Fišla nebo připomínku? Není tomu tak? Tak můžete se prosím posadit. Dále soud čte podle ustanovení paragrafu 157 odstavec 1 písmeno A výpověď svědka jurisdoktora farmacie magistra Goldsteina Alexandra, narozeného v roce 1900 v Kišvárdě v Maďarsku, bývalého samostatného advokáta v Michalovcích. Uvádí toto. Působil jsem v Ústředním svazu sionistů, kdež jsem zastával různé funkce. Ústřední svaz sionistů byl celostátní sionistickou organizací řízenou přímo z Palestiny. Činnost této organizace, kterou spolu se mnou vedli další sionisté, a to Oskar Krasňanský, Leo Rosenthal, Evžen Fischgrund, doktor Vojtěch Winterstein, bývalý generální tajemník Ústředního svazu židovských náboženských obcí a další, byla nepřátelská a škodlivá Československé republice a ve svém důsledku směřovala k rozvrácení lidově demokratického zřízení v Československu. Zpočátku jsme byli řízeni přímo z Palestiny prostřednictvím šliachů neboli poslů a po utvoření státu Izrael byla naše činnost řízena izraelským vyslanectvím v Praze. V prvé řadě nepřátelská činnost spočívala v tom, že byl šířen židovský buržoázní nacionalismus a poškozováno československé hospodářství. Toto bylo prováděno pořádáním peněžitých sbírek v Československu, za které bylo nakupováno zboží a vyváženo do Izraele. Dále jsme v nejširším měřítku prováděli vystěhování do Izraele a část odcházela do jiných kapitalistických států. Většina těchto vystěhovalců byli kapitalisté, nepřátelé lidově demokratického zřízení a Sovětského svazu, kteří byli spolehlivou oporou americkému imperialismu. Po stránce hospodářské byly Československu způsobeny velké škody, neboť každým jednotlivcem byl vyvážen majetek představující značné hodnoty. Tento vývoz majetku byl prováděn jednak v rámci legálního vystěhování a dále v rámci různých ilegálních sionistických akcí, jako byla případně akce Brycha. Provádění této činnosti nám umožnili naši exponenti rozmístění na různých klíčových podnicích ve státním a hospodářském aparátu. Jedním z nich byl doktor Otto Fischl, židovský buržoazní nacionalista, se kterým udržoval spojení doktor Rezek, vedoucí židovského sionistického fondu Keren Hayesot. Průběhem vystěhovaleckých akcí se nám zásluhou doktora Fischla podařilo vyvážet z Československa mimo osobních svršků i různé stavební, hospodářské, kovoobráběcí a jiné stroje důležité pro československé hospodářství. Pokud se týče konkrétních případů vývozu strojů, znám tři osoby, které si takto vyvezly stroje. Byl to Ernest Hellinger, obchodní příručí z Michalovců a podobný obchodník s textilem Moškovič z Michalovců, kteří si vyvezli lifty se stavebními stroji. Dále to byl jistý Rajnic, obchodník s textilem z Rimavské Soboty, který si vyvezl lift s kovoobráběcími stroji Soustruhy. V roce 1948 byl zatčen pro rozsáhlé devizové podvody a machinace předseda Ústředního svazu sionistů Oskar Krasňanský. Na jedné schůzi výkonného výboru Ústředního svazu sionistů bylo dohodnuto s Jehudou Weissem, novým předsedou prezidia Ústředního svazu sionistů, že je nutné zjistit, zdali byl Krasňanský zatčen pouze pro svoji vlastní trestnou činnost nebo pro činnost v rámci Ústředního svazu sionistů a zdali proti Ústřednímu svazu sionistů nebude zavedeno trestní řízení. S tímto dotazem jsem se obrátil na doktora Fischla, který nás ujistil, že Krasňanský byl zatčen pouze pro svoji trestnou činnost. Doktor Fischl nás upozornil, že Krasňanský bude v brzké době propuštěn. Přitom nám dal pokyn, aby zkompromitovaný Krasňanský nezastával v budoucnu funkce na Ústředním svazu sionistů, protože by to na naši organizaci soustředovalo zájem veřejnosti a vrhalo špatné světlo. Tím nám doktor Fischl značně pomohl při zachování existence Ústředního svazu sionistů, takže jsme mohli dále provádět nepřátelskou a škodlivou činnost proti lidově demokratickému zřízení v Československu. Obviněný Fischle, máte nějakou připomínku k tomuto svědeckému protokolu? Prosím? Nevíte. Jinak připomínky nemáte. Nyní, prosím. Připomínek dalších není. K dosavadnímu průběhu přerušuji hlavní líčení na dobu asi 20 minut.